Vinter-OL i Kina og fodbold-VM i Qatar handler om langt mere end bare ædel kappestrid og sportsligheder. Der er geopolitisk imagepleje og benhårde økonomiske interesser på spil. Men sport har altid været brugt til politiske formål med vidt forskellige midler og varierende held. I denne artikel der har jeg allieret mig med adjunkt Christian Tolstrup Jensen, der er historiker og har forsket i sportsevents historiske og sociologiske betydning. Sammen med ham, der gennemgår vi 6 megabegivenheder, der har politiske overtoner. Og det tæller alt fra Mussolinis fascistiske fodbold-VM i Italien, til OL i Reagans nyliberale Amerika. Mit navn er Thor Bonnerup. God fornøjelse. Næste fredag slår Kinas kommunistiske styre dørene op for de olympiske vinterlege i Beijing. Og senere på året ligger det stenrige oliemonarki Qatar græs til verdensmesterskaberne i fodbold. Begge verdensnationer har givetvis håbet, at de enorme sportsbegivenheder vil skabe international goodwill og positiv opmærksomhed. Men indtil videre har opmærksomheden været negativ. Det kinesiske styre anklages for folkedrab og etnisk udrensning af det uigurske mindretal i det nordvestlige Kina. 1 million uigurer er sat i arbejdslejre, og en række lande, herunder USA og Danmark, har varslet diplomatisk boykot af vinter-OL. Qatar er blevet stærkt kritiseret for brud på menneskerettighederne i direkte forbindelse med VM-slutrunden. Det vurderes, at over 6.000 udlandske tvangsarbejdere er døde, mens de byggede de store, flotte fodboldstadions, som Schmeichel & Company skal spille på til december, og flere lande har troet med boykot. Sport og politik har siden antikkens tid været sammenblandet. Men i moderne tid er OL og VM store internationale begivenheder, der tiltrækker sig hele verdens opmærksomhed på godt og ondt, siger Christian Tolstrup Jensen, der er historiker og adjunkt ved Malmø Universitet. Vidersands har bedt ham udpege de store sportsbegivenheder fra de sidste 100 år, hvor de politiske overtoner, motiver og konsekvenser har været mest tydelige. Hans eksempler viser ikke bare, at sammenblandingen af sportslige og politiske interesser går langt tilbage. De illustrerer også, at verdensnationernes politiske interesser er blevet forfulgt med vidt forskellige midler og meget skiftende held. 1934. Mussolinis store fodboldsatsning. Første gang et diktatorisk regime er vært for et OL eller et fodbold-VM er i 1934, hvor den blot anden VM-slutrunde afholdes i Italien under den fascistiske diktator Benito Mussolinis ledelse. Som udgangspunkt der gik fascisterne egentlig ikke op i sport, men de opdager hurtigt fodboldens appel og potentiale. Det er ganske vist en angelsaksisk opfindelse, men Mussolini og fascisterne prøver at give den et nationalt italiensk præg, ved blandt andet at give italienske navne til fodboldklubberne og betone det særligt italienske på landsholdet. Italien blev først samlet i 1861, så på det tidspunkt er det et relativt ungt land. Mussolini bruger fodbolden og fodbold-VM til at propagandere for det nye samlede Italien. Samtidig udbygger man fortællingen om den nye mand. Det fascistiske ideal om, hvordan man skal være som en italiensk mand. Man bruger ret mange ressourcer på at fortælle Italien og denne slutrunde op. Man laver blandt andet et cigaretmærke for at skabe opmærksomhed, siger Christian Tolstrup Jensen. Mens Mussolini kontrollerer aviserne i Italien, er dækningen i de udlandske aviser blandet. Der er kritik af det fascistiske regime, men der er også begejstring og ros for afviklingen af slutrunden. Under VM der fyrer anklagerne om korruption blandt dommerne, og flere tvivlsomme dommerkendelser går der også Italiens vej. Helt ind i finalen, som dømmes af semifinalens skandaløse dommer, og hvor Italien vinder 2-1 over Tjekkoslovakiet. Samme dag der køres den afsluttende etape i det italienske cykelløb Giro d'Italia, som italieneren Liaco Guida vinder. Landets største avis, La Gazzetta, står derfor i et dilemma. Er det vinderen af cykelløbet, eller de nykårede verdensmester i fodbold, der skal bryde forsiden? Cyklingen vinder. Christian Tolstrup Jensen siger, at cykelløbet ender på forsiden, viser, at Mussolini og hans stort anlagte VM i fodbold ikke får den værdi i befolkningen, som var meningen. Italien får måske opbygget lidt goodwill i kraft af VM, men de smadrer den ved at gå ind i Etiopien året efter. At regimer de ødelægger deres image umiddelbart efter en succesfuld sportsbegivenhed, det ser man også senere i historien. få år efter VM i 1978, der starter Argentina Falklandskrigen. Og ganske få dage efter vinter-OL i Sochi, det er afsluttet i 2014, der går Rusland ind i Ukraine og annekterer Krimhalvøen. Hitler, 1936. Hitler arvede et OL og udnyttede det maksimalt. OL i 1936 har en helt særlig ikonisk plads i idrætshistorien. Legene åbnes Adolf Hitler selv på Berlins nybyggede Olympiastadion med plads til over 100.000 hejlende tilskuere. Men det er ikke nazistyret, der for oprindeligt har fået værtskabet. Den olympiske komité tildeler Tyskland værtsrollen i 1931. Det er to år inden nazisternes magtovertagelse. Weimar-republikken vil have brugt OL til at vise det forenede og demokratiske Tyskland, der havde rejst sig fra første verdenskrigs tunge åg. Men hen da, der havde nazisterne kuppet magten, og dermed skulle holde OL. Christian Tholstrup Jensen påpeger, at på det tidspunkt er nazisterne ikke særlig interesseret i sport. Det betragtes ikke som en germansk tradition. Men ligesom de italienske fascister i 1934, der ser de en klar mulighed for at skabe en fortælling for folket og udnytte det populistiske potentiale, der ligger i et OL, siger han. Et OL i Nazi-Tyskland, det falder ikke i god jord hos andre lande, der allerede er begyndt at være bekymret over for antisemitisme og krigsretorik. Derfor der truer flere lande med boykot, men det bliver kun ved truslen. Hitler derimod, han skruer helt op for pomp og pragt, og henter inspiration fra antikkens olympiske lege. Det olympiske stadion i Berlin, det er bygget med sådan en klar inspiration fra Colosseum, og fakkeløbet med den hellige ild, det genopfindes lige der. Men uden for stadion, der skrues der også op for den her charmeoffensiv. I de 16 dage, hvor OL det afholdes, der er jazzmusik for eksempel tilladt i gaderne, og alle de antisemitistiske skilte, de er pillet ned. Hitlers massive propagandaøvelse kombinerer to ugers almindelighed i Berlins gader med en sportslig afvikling, der er planlagt ned til mindste detalje. Og ifølge Christian Tholstrup Jensen, der lykkes det her i overvældende grad. Over for det tyske folk for nazistyret skabte billedet af et succesfuldt arrangement. Samtidig der høster Nazi-Tyskland faktisk roser for arrangementet. Også fra udlandet. De sendes videre til befolkningen, men kritikken gør selvfølgelig ikke, pointerer Christian Tholstrup Jensen. Nazi-Tyskland de omvender ikke nogen kritikere, men den hårde internationale kritik forstummer måske en smule. Isoleret set, der er legene teknisk veludførte, og der er rosnord for pressen, også den danske, siger han. Efter historien har der skabt et andet billede af legene, men i samtiden der fik de ros, påpeger Jensen. 1972. Terrorskygger over tysk genopretning. OL i München 1972 er på mange måder tænkt som den store kontrast til OL i 1936. Det skal ikke demonstrere nazismens fortræffeligheder, men det skal vise verden et nyt og fredeligt demokratisk Vesttyskland, der har lagt 2. verdenskrig og holocaustrasserne bag sig. OL i München ledsages af et enormt politisk budskab om fred, demokrati, åbenhed og transparens. Man ønsker at nedbryde et masse fordomme om Tyskland, både over for omverden og for tyskerne selv, siger Christian Tholstrup Jensen. Og uddyber. Det viser sig helt ned i arkitekturen. Det olympiske stadion i München er et parklandskab, hvor man føler sig velkommen og ikke skræmt, som når du nærmer dig stadion i Berlin. Og så påpeger han, at legene skal vise Vesttyskland som normalt og fredeligt. Der er sågar et kodeks for, hvordan servicepersonale skal agere over for turister. Og det lykkes virkelig. Legene bliver symbolet på Vesttyskland som en fredelig del af det vestlige samfund. Men de olympiske lege i München 1972, de vil først og fremmest aldrig blive husket for fred og demokrati. Fordi den palæstinensiske terrorgruppe Sorte September, de tager 9 israelske OL-deltagere som gidsler i en terroraktion, der ender med at koste 11 israeler og en tysk politimand livet. Legene de bliver afbrudt, og senere hen så bliver de genoptaget. Og man skulle tro, at sådan en terrorbegivenhed, det vil skade Tysklands omdømme. Men ifølge Christian Jensen, så er det faktisk nærmest det modsatte, der bliver tilfældet. Han siger, tyskerne bliver anerkendt som ofre, selvom der er hård kritik af sikkerheden, og politiets formåen. En lang række terrorangreb fra militante grupper kommer også til at præge Tyskland op gennem 70'erne. Alligevel ændrer det ikke opfattelsen af OL i München som et succesfuldt politisk projekt, mener Christian Tolstrup Jensen. Og han uddyber. De her olympiske lege, det var ikke bare et reklamestunt. Det politiske budskab var meget oprigtigt ment, og det fremstår utroligt stærkt i historien. Tyskernes ønske om demokrati, frihed og fred kunne virkelig mærkes på alle måder, påvejer han. 1978. Mario Kempes reddede juntaens røv. Det er ikke altid et værtskab for en stor sportsbegivenhed af en succes. Nogle værtskaber giver store underskud, som OL i Montreal. Andre medfører store interne uroligheder og konflikt. VM i herrefodbold i 1978 i Argentina er et eksempel på, at det internationale pres nærmest ødelægger slutrunden. For den argentinske junta er kommet til magten ved et militærkup i 1976. Og i det kup, der er en masse politiske modstandere, der forsvinder. Jorge Rafael Videla er landets nye præsident. Og med kuppet har juntaen ikke bare fået magten. De har også fået et fodbold-VM. Fodbold er en vigtig del af argentinsk kultur, så for juntaen er det en oplagt mulighed for at vise det nye Argentina. Over for befolkningen er det svært at sige nej til et VM på argentinsk jord, siger Christian Tolstrup Jensen. Den internationale opmærksomhed, den er dog ikke positiv. Under militærkuppet i Argentina, der vælter den internationale kritik frem. En række internationale organisationer kritiserer Argentina voldsomt for brud på menneskerettighederne. Og det internationale pres gør, at juntaen ikke som andre regimer formår at bruge slutrunden til at opbygge international goodwill. Tværtimod er deres værtskab bestemt ikke velanset rundt i verden, forklarer Christian Tolstrup Jensen. Den massive kritik af Argentina kan minde om den kritik, Qatar kommer til at opleve 44 år senere. Men den vigtigste forskel, den finder man faktisk på fodboldbanen. For trods mystiske resultater og mistanke om bestikkelser, der bliver VM rent fodboldmæssigt en stor succes i Argentina. Angriberen Mario Kempes, han spiller som en drøm under slutrunden. Han bliver topscorer og kåres til turneringens bedste spiller. Myten om, hvordan han bærer Argentina frem til VM-guldet, det lever stadig den dag i dag. Og som Christian Tolstrup Jensen påpeger, så lykkes det juntaen at skabe et fællesskab omkring fodbolden og en opbakning til Argentina som et succesfuldt land. De får midlertid skabt et fælles vi, som der kun holder under slutrunden, siger han og uddyber. De argentinske landsholdsspillere, de er fanget i en svigtmølle. De vil gerne spille god fodbold, men når de gør det, så er de på den måde også med til at legitimere regimet. Og det her, det kan jo sammenlignes med det dilemma, som Danmark og andre lande står i ved VM i Katar. Man vil gerne gøre det godt på fodboldbanen, og allerhelst vinde det hele. Men ved at stille op, så kan man også beskyldes for at blåstempe et autokratisk diktatur. I 1978, der er VM-sejren vigtig for den argentinske befolkning. Men succesfortællingen er falmet noget med tiden. Som Christian Tolstrup Jensen siger, så er det argentinske landshold fra den gang, det nærmest blevet symbolet på det offentlige traume, som var det bare at leve under juntaens regime, siger han. 1980. Afbrudte koldkrigsleje. Næst efter Berlin i 1936, der fremstår Moskva i 1980 som de olympiske lege, der har været mest tydeligt politiseret. I flere år, der har Sovjetunionen overvejet at byde på OL. Men af frygt for omverdens kritik og negativ blik, der gør det ikke før 1974, hvor de tildeles værtskabet for OL i 1980. Sovjetunionen, de ser lejene som en oplagt propagandamulighed. OL skal samle sovjetborgerne om det kommunistiske projekts fortræffeligheder. og vise det frem for udlandet. Det ideologiske sigte, det er væsensforskelligt fra Nazi-Tysklands, påpeger Christian Tholten Jensen og siger, nazisterne, de vil ikke først og fremmest sprede nazismen, men de vil vise et stærkt og globalt Tyskland. Sovjetunionen, de har derimod et inderligt ønske om at udbrede kommunismen som verdensideologi. De vil vise, at de er ligeværdige med Vesten, eller bedre. Men det lykkes bare ikke særlig godt, siger han. Og uddyber. OL har en lang planlægningshorisont, hvor det er nogenlunde fredeligt i starten af 1970'erne, begynder det at gå galt for Sovjetunionen i slut 70'erne. De opstiller mellemdistanceraketter i Østeuropa, og så går de ind i Afghanistan i 1979, hvilket sætter OL i et helt andet lys, siger han. Mere end 60 nationer, herunder USA og Vesttyskland og Kina og Japan, de boykotter OL. Og en række vesteuropæiske lande, de udbliver fra åbningsceremonien. En håndfuld lande herunder Danmark, de deltager. Men de stiller op under OL-flaget, så det er den olympiske hymne og ikke nationalsangen, der spiller under medaljeceremonierne. Og det kommer til at præge lejene, som Christian Jensen siger. Sovjet får ikke de udenlandske gæster, som de gerne vil have. Og der kommer ikke tv-billeder af Moskva ud til hele verden. Og sportsligt, der lider det under, at der mangler dygtige atleter at konkurrere imod. Arrangementet lykkes til en vis grad og bliver betegnet som velafholdt. Men der er også et politisk opbrud i Sovjetunionen, hvor der kommer mere og mere kritik. Og det kommer OL ikke til at lægge en dæmper på. 1984. OL som kapitalistisk showcase. Som den store kontrast til OL i det kommunistiske Moskva, bliver det efterfølgende OL afholdt i kapitalismens mekka. Lejene i Los Angeles, Californien, kommer på alle parametre til at adskille sig fra tidligere OL og VM-slutrunder. Mens de andre OL- og VM-værtskaber var centreret omkring statens styre, der skabte mål, ramme og retning, er statens image under OL i Los Angeles sekundært. Lejene er privatfinansieret, og det er byen, der er katalysator. Men også det er politisk, siger Christian Tholstrup Jensen. OL bliver anderledes, fordi der ikke er andre, der har budt på det. Derfor får arrangørerne frie hænder og lov til at beholde sponsorpenge og tv-rettigheder, som dengang var et anseligt beløb, men jo ikke op i de her mange milliarder, som det i dag er værd. Og det skaber faktisk en ny model for IOC, hvor OL bliver et produkt, der kan sælges, og medierettigheder, det er jo en lukrativ forretning. Og som Christian Tholsen Jensen påpeger, lokalt betyder værtskabet rigtig meget, men statens rolle er sekundær. Ronald Reagan, der er præsident på dette tidspunkt, er med til at åbne lejene, men så tager han på ferie. Han viser sig ikke på tribunerne som Mussolini eller Hitler, men han bruger det i sin valgkamp efter OL som en fortælling om, hvad det private initiativ kan gøre, siger Jensen. Trods boykot fra Sovjetunionen og en række østbloklande, bliver OL i Los Angeles en succes, både sportsligt, mediemæssigt og ideologisk. Som Christian Tholstrup Jensen fortæller, det helt store, der kommer ud af disse lege, er ideen om OL som et byudviklingsværktøj og som et økonomisk redskab. OL i 1984 er stadig en reference i dag for idrætsarrangementer, både økonomisk og samfundsmæssigt. Den vigtigste arv fra dette OL er, at du både kan komme på verdenskortet og tjene penge på med et stort idrætsarrangement, siger han. Og uddyber. USA har ikke noget at bevise over for et vestligt publikum, sådan som Sovjet havde 4 år tidligere. Alligevel der fremstår OL i 1984 som et gennempolitisk arrangement, fordi det indirekte fremviser de vestlige liberale værdier. Altså, show it, don't tell it, siger han. Og så skal vi tilbage til fremtiden, eller nutiden. For i 2022, der lever den historiske arv videre. Når åbningsceremonien indleder vinter-OL i Beijing, så vil der ikke være danske politikere på tribunerne. Sammen med USA og flere andre lande, der har man valgt et diplomatisk boykot. Atleterne stiller op, og medierne de transmitterer for lejene, som sædvanligt, men man sender ikke sine officielle repræsentanter. Det kan man se som en light protest mod Kina og deres adfærd mod uigurerne. Christian Jensen, han tvivler på, at det vil have den store effekt. Han påpeger faktisk, at vinter-OL ikke er en særlig stor sportslig begivenhed, sammenlignet med sommer-OL. OL i Beijing 2008 var enormt. Det symboliserer et fremadstormende Kina, der brugte legene til at vise sig frem som en stormagt, både internt og eksternt. I sammenligning der er vinter-OL meget småt målt på seertal, antal deltagende lande og generel opmærksomhed. Det har næsten ikke nogen diplomatisk værdi, siger Jensen. For regimer verden over, der har store sportsbegivenheder i næsten 100 år været en genvej til legitimitet, goodwill og imagepleje. Men med tiden der er det også blevet sværere at styre den internationale mediedækning. Det mærker Qatar meget tydeligt allerede nu, mere end et halvt år før den første VM-kamp fløjtes i gang. Ørkenstaten har slet ikke fået den internationale goodwill, man måske havde håbet på. Som Christian Tholstrup Jensen påpeger, så har Qatar fået opmærksomhed, men den opmærksomhed, de har fået, den er negativ og den er kritisk. Og til gengæld, der forudser han faktisk, at VM-slutrunden det kan blive en succes på andre parametre. Ligesom OL i 1984 har VM i Qatar et stort element af strategisk byudvikling, hvor de massive beløb, der er postet i slutrunden, investeres i at gøre Doha attraktiv for udenlandske investeringer og turister. Det var alt for denne historie. Hvis du har lyst til at gå ind på hjemmesiden og læse lidt mere, så har vi på selve artiklen en masse billeder fra de her slutrunder. Du kan også gå ind og kigge på vores kort og godt. Der er et kort over alle de steder i verden, der har holdt et OL. Tak for nu.